Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Καταρχάς να ξεκινήσουμε από την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία Donald Trump Ταγί Περτογάν. Η ανακοίνωση που εκδόθηκε στη συνέχεια από το Λευκό Οίκο σε σχέση με το περιεχόμενο για τα ελληνοτουρκικά, πώς θα πρέπει να ερμηνευτεί?
Να πω ότι τη συνομιλία αυτή προηγήθηκε, και το λέω γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία για τα ελληνοτουρκικά, μια συνέντευξη στην καθημερινή της Κυριακής του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του κ. Τραμπ, του Ομπράιεν, ο οποίος έλεγε επίσης ότι ανησυχούν οι ΗΠΑ για τα δεκτενόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο και προέτρεπε Ελλάδα και Τουρκία να μην κάνουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια σύγκρουση. Το θετικό αυτού του μηνύματος ήταν ότι οι ΗΠΑ έχουν καταλάβει, έπειτα από συνεχείς οχλήσεις της ελληνικής πλευράς, ότι τα πράγματα μπορεί και να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Το αρνητικό ήταν ότι έβαζε Ελλάδα και Τουρκία, όπως και ο κύριος Τραμπ, στην ίδια μοίρα, λέγοντας ότι εσείς τα δύο άτακτα παιδιά της Ανατολικής Μεσογείου, προσέξτε τη συμπεριφορά σας για να μην έχουμε κάποια κατάσταση που θα δημιουργήσει προβλήματα σε όλους. Αναμενόμενο, γιατί αυτή είναι η γλώσσα της διεθνούς διπλωματίας, σπανίως μια τρίτη χώρα και ειδικά οι ΗΠΑ που πάντοτε έπαιζαν αυτό το ρόλο των ισορροπιών, γιατί και η Τουρκία είχε και έχει τη σημασία της για τα αμερικανικά συμφέροντα και εσχάτως έχει αναβαθμιστεί σημαντικά ο ρόλος Ελλάδος. Άρα δεν θέλουν σε αυτό το στάδιο δημοσίως να επιλέξουν τη μία ή την άλλη πλευρά, θέλουν ένα γενικό μήνυμα. Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ αυτό έκανε. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι την ίδια περίοδο μια αντίστοιχη συνομιλία και ένα αντίστοιχο μήνυμα έστειλε η κυρία Μέρκελ στον κύριο Ερντογάν, λέγοντας ότι τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται δύσκολα με τις κινήσεις σας και άρα χρειάζεται μια προσοχή. Αυτό ήταν ένα μήνυμα όχι δημόσιο, σε συνομιλία που είχαν οι δυο τους. Και φαίνεται ότι αρχίζει να παίρνει η Τουρκία αυτά τα μηνύματα. Τώρα, εάν θα έχουν επιθυμητό αποτέλεσμα, πόσο θα κρατήσει αυτό, μένει να το δούμε, γιατί η Τουρκία, ο κ. Ερντογάν ο ίδιος αν θέλετε, κινείται και λίγο με το θυμικό. Δηλαδή μπορεί να έχει κάποιες δυσκολίες στη Λιβύη, μπορεί να έχει εσωτερικά ζητήματα, να αποφασίσει να ξανανεβάσει το θερμοστάτη της ελληνοτουρκικά.
Να. Και μου δίνετε την κατάλληλη πάσα για την επόμενη ερώτηση. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έντονη ανησυχία, το είπατε και εσείς, ότι η Τουρκία μπορεί να επιδιώξει την πρόκληση θερμού επεισοδίου με την Ελλάδα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Δεν είναι μια εύκολη... Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση, γιατί από τη μία, προσεγγίζοντας το θέμα με έναν αφελογικό τρόπο, η Τουρκία έχει ανοίξει πολλά μέτωπα. Υπάρχει η Συρία, στην οποία έχουμε μια αναζωπήρηση στο τελευταίο διάστημα και όσον αφορά τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις, και φαίνεται να υπάρχει και μια διαφωνία Ρωσίας-Τουρκίας ως προς το τι γίνεται και ποιος στέει για αυτή την κλιμάκωση. Έχει το Λιβικό ανοιχτό και εδώ έχει απέναντί τις περισσότερες χώρες. Η Τουρκία έχει λίγους συμμάχους, εικόνα της, ναι, έχει ένα ρόλο, έχει κατακτήσει ένα ρόλο στη Λιβύη, αλλά αυτό έχει ένα κόστος, γιατί η Τουρκία αντιμετωπίζεται ως μια χώρα που δημιουργεί προβλήματα, μια χώρα που δεν είναι συνορεύουσα, γειτονική, και έρχεται από απόσταση να στείλει μισθοφόρους, να στείλει όπλα, πυρομαχικά, να παρέμβει με διάφορους τρόπους, άρα και εκεί έχει ένα σημαντικό ανοιχτό μέτωπο. Έχει τις δύσκολες σχέσεις με τις ΗΠΑ, γιατί πλησιάζει η ημερομηνία όπου θα γίνει επιχειρησιακά η S-400 και άρα οι ΗΠΑ θα πάρουν μια τελική απόφαση για τα F-35. Έχει δυσκολίες με τους Ευρωπαίους, έχει τα εσωτερικά το κ. Ερντογάν, αρχίζει και αμφισβητείται από το κόμμα του κ. Νταβούτογλου, του κ. Μπαμπατζάν, ο Ιμάμογλου πλέον έχει αναδειχθεί σε αντίπαλο δέος. Θέλω να πω ότι με όλα αυτά τα ζητήματα το να προσθέσει και ένα ας πούμε θερμό επεισόδιο, μια κλιμάκωση με την Ελλάδα, δεν είναι μια απλή απόφαση. Ναι, έκανε αυτή τη συμφωνία. Εμείς λέμε ότι είναι άκυρη νομικά, αλλά δημιουργεί ένα τελεσμένο επί του εδάφους. Αλλά το να κάνει το επόμενο βήμα και να γνωρίσει και τις παρενέσεις, αν θέλετε, του Τραμπ, του Ερντογάν και διαφόρων άλλων, νομίζω ότι υπάρχει μια απόσταση. Άρα, χωρίς να αποκλείει κανείς τίποτα, ας μην σπέβδουμε να προδικάσουμε ότι η Τουρκία θα κάνει υποχρεωτικά το επόμενο βήμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δεν προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα έχουμε στο προσεχές μέλλον μια κλιμάκωση.
Ναι. Τώρα, φαίνεται ότι η Τουρκία είναι πλέον μια υπεριαλιστική περιφερειακή δύναμη. Με δεδομένες επομένως τις ευρωπαϊκές αγγυλώσεις ως προς τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της τουρκικής αυτής επιθετικότητας, του τουρκικού αυτού υπεριαλισμού και με δεδομένη και την ιδιαίτερη αυτή σχέση του κυρίου Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του, ποιος είναι τελικά ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του τουρκικού, να το πω με μια λαϊκή λέξη, τσαμπουκά, που είναι και μια τουρκική λέξη.
Και αυτό εξαιρετικά δύσκολο ερώτημα. Μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται την αξία της για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την αξία του οικοπαίδου το οποίο κατέχει η Τουρκία, και για τους Ευρωπαίους υπάρχουν επίσης σημαντικά συμφέροντα που διακυβεύονται και οικονομικά, επενδύσεις, διμερές εμπόριο, το μεγάλο ζήτημα των μεταναστευτικών ροών που ουσιαστικά έχει οδηγήσει τη Γερμανία σε μια πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας. Άρα κανείς από όλους αυτούς Ευρωπαίους Αμερικανούς δεν θέλει να χάσει την Τουρκία με ή χωρίς εισαγωγικά, να απομακρυνθεί από τους ευρωατλαντικούς θεσμούς και να πάει κοντύτερα στη Ρωσία. Η Τουρκία το εκμεταλλεύεται αυτό και δοκιμάζει τα όρια με πόσα μπορεί να κάνει και να μην υποστεί σοβαρές συνέπειες. Και μέχρι στιγμής το κόστος ήταν σχετικά χαμηλό. Θα επαναλάβω όμως ότι έχει ανοίξει πολλά μέτωπα με πολλές χώρες περιοχής, με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπάρχει ενόχληση από ευρωπαϊκές χώρες, με βασικό παράδειγμα τη Γαλλία. Δεν είναι απλή και η συνέχιση αυτής της πολιτικής. Κάποια στιγμή το κόστος αρχίζει να αυξάνεται. Όμως όλα αυτά δημιουργούν ένα δίλημα, ένα πρόβλημα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Πώς περιορίζουμε τις τουρκικές διαθέσεις επεκτατισμού? Η απάντηση είναι πολυδιάστατη. Και ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων για να διατηρήσουμε την αποτρεπτική μας ισχύ. Και συμμαχίες σε διμερές επίπεδο με διάφορες χώρες, πολυμερείς, οι λεγόμενες τριμερείς που σιγά σιγά στα Ενορκή Μεσόγειο αρχίζουν και διευρύνονται. Ξεκίνησαν με Ελλάδα, Κύπρο, με Ισραήλ και Αιγύπτο, δύο τριμερείς. Τώρα βλέπουμε ισχυρό ενδιαφέρον και από τους Γάλλους και από τους Αμερικανούς. Και ενδεχομένως και από χώρες περιοχής όπως η Ιορδανία. Και εκμετάλλευση της θέσης μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για όποια αξία έχει αυτό, αλλά και ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας με την Τουρκία. Έτσι, γιατί με τον δύσκολο γείτονα θες να έχεις διάβλης επικοινωνίας και να ανταλλάσσεις απόψεις και ιδέες για το πώς μπορεί να πέσουν οι τόνοι. Αν ο γείτονας ήταν η Ιταλία, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Όλα αυτά λοιπόν μαζί, έτσι, διάφορα λιθαράκια για να χτίσουμε αυτό τον τοίχο που θέλουμε για να αναχαιτήσουμε τις όποιες επεκτατικές τάσεις έχει η Τουρκία.
Κύριε Ντόγκο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για τον χρόνο σας.
Και εγώ, κύριε Λογοθέτη.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.